Cychwyn mis Ionawr, roeddwn i'n gyrru yn y car ac yn gwrando ar radio Ceredigion. Ar y radio roedd yr hysbysebion, a dyma fi'n clywed un hysbyseb oedd yn cychwyn fel hwn. Do you want to feel happier about yourself? Well, who wouldn't? Do you want to feel more confident? Again, who wouldn't? Do you want to control hunger pangs? Who wouldn't? Pass me the Quality Street. A beth oedd y punchline? Then join Slimming World. Nawr, cychwyn mis Ionawr, mae pawb yn gwneud ei addewidion. Ond, y fory, yn ôl y seicolegwyr, y fory yw Blue Monday. Okay, beth yw Blue Monday? Dyma'r trydydd dydd Llun y mis Ionawr, a hwn yw diwrnod mwyaf diflas y flwyddyn. Felly mae gyda chi esgus y fory. Pam mae hwn yw diwrnod mwyaf diflas y flwyddyn? Does dim arian ar ôl gyda neb. Maen nhw wedi gwario pob dim dros y Nadolig. Mae'r nosweithiau yn dywyll. Be arall sydd i weid? Mae Brexit dal yn ymlaen. Pam arall bod e'n diflas? Ac mae ran fwyaf y bobl nôl yn y gwaith. A mae pawb gan amla y fory yw Blue Monday. A fan hyn, mae ran fwyaf y bobl yn dweud, mae'r pregethwr yna'n ddyn negyddol iawn. Be sy'n angen arno ni tybed y bore yma? Mae angen arno ni, efalle, i droi at y gair, i edrych ar hanes sydd ar potensial neu sydd ar gallu i godi ein colonnau. Wy'n edrych o gwmpas chi y bore yma. Os angen eich colonnau chi gael ei godi. Mae pawb yn edrych lawr ar y pwynt yma. Mae ambell i berson yn nodio. Felly, chi sydd gyda'ch Beiblau, gadewch i droi at y darlleniad y bore yma, sef Luc penod 7, adnodau 11 i 17. Gadewch i edrych ar y cychwyn. Yn fuan wedyn, aeth Iesu i dref a elwyr Nain. Gydag ef ar y daith, yr oedd ei ddisgyblion a thyrdda fawr. Pan gyreiddodd yr agos at borth y dre, dyma cynhebrwng yn dod allan. Mae'r hanes yn cychwyn gyda Crist a'i ddisgyblion a tyrfa fawr yn mynd i Nain. Nain yn tref prydferth mewn dyffryn yn agos i fynydd Hebron. Mae Crist a'r disgyblion a'r dyrfa yn eitha hapus. Maen nhw wedi cael diwrnod ble maen nhw wedi gweld pethau mawr a maen nhw wedi cael eu dysgu pethau mawr. Yr hanes cyn, yr hanes yma yw iachau gwas y cynwriad. Mae un diwrnod buddiol, siŵr o fod diwrnod digon hapus. Ond yn sydyn, mae rhywbeth dramatic anusgwyl yn digwydd. Mae cynhebrwng yn dod allan o borth y dref. A mae'r hanes yma yn dangos i ni ar y lefel mwyaf syml bod pethau trist yn gallu digwydd mewn bywyd. Mae cynhebrwng yn dod allan o borth y dre. Mae pethau trist yn gallu digwydd mewn bywyd. Y sil diwetha o'n i'n pregethu yn Capel Moreia. A dyma'r fenyw sy'n trefnu'r capel yn dweud i fi, newch pwynt o atgoffa pawb, mae dyma oedfa cynta'r flwyddyn. Nes i pwysleisio, mae dyma ail sil y flwyddyn, ond dyma oedd oedfa cynta'r flwyddyn iddyn nhw. Ac os ych chi'n rhan o'r henadiriaeth, mae'n bwysig bod chi'n nodi bod chi'n cael oedfa dechrau flwyddyn. A felly dyma fi'n penderfynu, reit, os maen nhw moyn oedfa dechrau flwyddyn, gawn nhw cael oedfa dechrau flwyddyn. A na nhw canu caneuon oedfa dechrau flwyddyn. Ac un o'r ymynedd diwyses i sil diwetha oedd Emyn Nantlais. Chi'n cofio'r Emyn yna? Yndylaw y mae fy amserau, ti sy'n trefnu fy nyddiau gyd. Na chi Emyn neis? Mae'n atgoffa ni, yndylaw y mae fy amserau, ti sy'n trefnu fy nyddiau gyd. Ond be mae'r trydydd bennill yn dweud? Yndylaw y mae fy amserau, amser gwynfyd, amser croes, amser iechyd, digymylau a chysgodion diwedd oes. Wrth gwrs, sil diwetha, achos bod angen glasys newydd arno fi, amser iechyd, digymylau nes i weid, neu digymylau. Ond chi'n gweld y pwynt, a'r pwynt difrifol fan hyn. Yndylaw y mae fy amserau, amser gwynfyd, hwre, amser croes, amser iechyd, digymylau a chysgodion diwedd oes. A bywyd yn gallu bod yn drist. Mae pethau trist yn gallu digwydd mewn bywyd. Nantlais, Rydaman sgwynodd yr emyn yma. A pan ydych chi'n darllen hanes Nantlais, yn 1911, oedd gyda fe 5 o blant, ond collodd ei wraig yn 1911. Gas ei adael ar ei ben ei hun, fel gweddw. O fe'n gwybod rhywbeth am amser gwynfyd, ond o fe'n gwybod rhywbeth hefyd am amser croes. A pan dyn ni'n edrych ar yr hanes yma fan hyn, mae'r cynhebrwng yma yn dod allan o borth nain. Mae hwn yn ddigwyddiad trist, ond mae'r hanes yn mynd yn fwy trist, achos beth sy'n digwydd nesaf, pan gyreiddodd yn agos at borth y dre, dyma cynhebrwng yn dod allan, unig fab i fam oedd y marw a hithau'n rai gweddw. Dychmygwch y sefyllfa. Mae hwn yn angladd person ifanc. Pan mae pobl hen yn marw, mae hwnna'n ddigon trist. Ond beth sydd mor drist a pan mae person ifanc yn marw? Mae person ifanc, mae ei heb cael ei cyfle eto i gyflawni gwir potensial i fywyd. Mae yna cwn yn cynhebrwng mab ifanc. Ac os nad yw hwn yn ddigon gwael, mae e'n unig fab i weddw. Dychmygwch y sefyllfa. Dychmygwch yr anobaith. Mae'r weddw yma, mae hi'n claddu ei unig mab. A beth sy'n arwydd y cael? Beth yw ymateb Crist i hwn i gyd? Chi'n gweld weithiau yn yr efengylau, mae Crist yn neud gwyrth yn ymateb i angen neu cais rhywun. Ond fan hyn, dyn ni'n darllen ymateb anhygoel Crist, adnod 13. pan welodd yr arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, paid a gwylo. A pobl weithiau'n gofyn, pwy yw'r arglwydd Iesu Grist? Ond nid cwestiwn gwell yw, sut un yw'r arglwydd Iesu Grist? Dyn ni gweld menyw mewn angen mawr, ond i ni hefyd fan hyn yn gweld tosturi yr arglwydd. Mi roed i cael mobile ffôn sef a sŵn telyn o'r blaen. Wi mewn lle diwylliedig fan hyn. Reit, ond mae'r pwynt fan hyn os. Mae gyda ni fan hyn enghraifft o Crist yn tosturio. Ac efallai y bore yma, mae angen i rywun fan hyn deall. Yn eich sefyllfa chi, mae Crist yn tosturio wrth i chi. Ble mae'r enghraifft fwyaf am rywun yn gofyn am tosturi yr arglwydd? Beth am yn i fynd nôl i'r groes fan hyn? Os ych chi moyn gweld tosturi yr arglwydd, dewch nôl i'r groes ble deliodd Crist a'ch pechodau chi. Ar y groes deliodd Crist a'ch pechodau chi er mwyn eich dwyn chi a Dduw. Mae Crist yn eich caru chi. Nath ei gadael y nefoedd, gas ei eni ar y ddaear, tyfodd y lan, marwodd ei ar y groes. Mae di atgyfodi o'r bedd, mae di esgyn i'r nefoedd a mae yn eiriol drosoch chi hyd yn oed y bore yma. Mae gymaint o dosturi gyda Christ. Beth dwedodd Christ wrth y fenyw yma? Pan welodd yr arglwydd hi, tosturiodd wrthi a dweud, paid a gwylo. Pan wy'n gweld rhywun yn dioddau neu'n crio, wy'n gallu dweud paid y gwylo, ond yn y bôn, dim ond Crist sydd ar gwir allu i sychu ffynon dagre. Datgyddiad 21, yna gwelais nef newydd a deiar newydd, oherwydd yr oedd y nef cyntaf a'r ddeiar cyntaf wedi mynd heibio. Ac nid oedd môr mwyach. A gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi o'r Dduw wedi ei pharatoi fel priodferch wedi ei thecau i'w gŵr. Clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Dduw gyda ddynoliaeth, bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddant yn bobloedd iddo edd, a bydd Dduw ei hun gyda hwy yn Dduw iddynt. Fe sych pob deigryn o'i llygaid hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefau, na ffoen. Yw mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Pan mae Crist yn dweud, paid y gwylo. Mae ei wahanol i ni yn dweud, paid y gwylo. Fe sych ymaith pob deigryn. A beth sy'n digwydd yn yr hanes nesaf? Yna aeth ymlaen a chyffwrdd ar elor. Safodd y cledwyr ac meddai ef. Fy machgen rwy'n dweud wrthyt, codes. Cododd y marw ar ei eistedd a dechrau siarad. Ar oes Iesu ef yw fam. Mae Crist yn cyffwrdd ar arch, mae'n cyffwrdd ar elor. Os siŵr o fod dim clawr ar yr arch, a mae'n dweud, fy machgen codes. A mae'r mab yn dechrau siarad. A problem gyda fi fan hyn, mae ceisio esbonio i chi pa mor ddramatic yw'r digwyddiad yma yn anodd achos I chi mor gyfarwydd a hanesion yr efengylau. Mae Crist yn codi'r marw fan hyn. Mae Crist yn rhoi bywyd yn ôl. Mae Crist yn cyfodi fan hyn. Sut mae esbonio hwn I chi? Yng ngwersi hanes, wy'n dysgu am Hitler, wy'n dysgu am Stalin, wy'n dysgu am Lenin, wy'n dysgu am Chairman Mao. Roedd y pobl yma gyd yn gallu cymryd bywyd, ond pwy sy'n gallu dod â bywyd nôl? Pwy sy'n gallu cyfodi bywydau pobl? Oedd neb wedi cael ei cyfodi o farw yn fyw yn Israel ers bron I 900, cyfnod Elias ac Eliseus. Ond be mae Crist yn neud fan hyn? Mae e'n cyfodi'r marw, mae e'n dod â'r marw yn fyw. Am eisiau bod ni'n sylwi ar hwn a dweud, waw, mae yna wyrth wedi digwydd. Mae Crist wedi cyflawni gwyrth. Ond ar ôl I ni weld hwn, siwt I ni fod cymhwyso hwn i'n bywydau ni o ddydd I ddydd. Cyfodi mab y weddw y nain, siwt mae cymhwyso hwnna. Allai awgrymu dau beth sy'n helpu ni yn ein bywydau ni o ddydd I ddydd. Ond nid oes gyda ni cysgod fan hyn o'r atgyfodiad fawr. Ar y trydydd dydd, cododd Crist o'r bedd. Ac wrth ystyried hyn, be oedd geiriau mawr Paul? 1 Corinthiaid, penod 15, adnodau 55-58. O angau, ble mae dy ddiddigoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod a grym pechod yw'r gyfraith. Ond I ddew y bo'r diolch yr hwn sy'n rhoi'r buddigoliaeth I ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae Dyw yn rhoi buddigoliaeth I ni. Mae angau yn canlyniad pechod. Gofynion y gyfraith, methiant, pechod, angau. Ond mae Crist wedi cyflawni gofynion mawr y gyfraith. Mae wedi marw ar y groes dros ein pechodau, a mae fe hefyd yn awr wedi cael ei cyfodi. Mae Crist wedi ei godi o'r bedd. Ond sut mae cymhwyso hwn i'n bywydau ni o ddydd I ddydd? Mae Crist wedi ei godi. Mae Crist hefyd yn rhoi I ni sy'n arddel ei enwyf bywyd ysbrydol. Dyna ni weithiau'n gallu siarad am yr atgyfodiad, ond beth yw Cristion ond rhywun sydd wedi derbyn bywyd ysbrydol? Beth yw Cristion ond rhywun sydd wedi derbyn bywyd yr atgyfodiad? A pan mae Crist yn dweud, fy machgen rwy'n dweud wrth i'r cod, dyn ni'n gallu ymateb a dweud, achos bod bywyd ysbrydol, achos bod bywyd yr atgyfodiad yn o ni fel Crisnogion, mae'r gallu gyda ni I godi yng Nghrist. A dyle hynny dod â elfen o lawenydd I ni, pobl Aberystwyth. Beth yw Cristion? Ond rhywun sy'n wedi ei godi yng Nghrist. A be wedodd Paul? Biadeg pan oedd eich chwythau yn feirw yn eich camweddau a'ch pechodau. Yr oeddech yn byw yn ôl ffordd y byd hwn. Mewn y ddiddod I dywysog galluoedd yr awyr. Yr ysbryd sydd yn awr ar waith yn rai sy'n anuddydd I ddew. Ymhlith y rai hynny roedd mnynau gyd unwaith yn byw yn ôl eu chwantau dynol ac yn porthu dymuniad i'r cnawd a'r synhwyrau, yr oedd ddim wrth natur fel pawb arall yn gorwedd dan ddigoddau ddew. Ond, gan mor gyfoethog yw Dyw yn ei drygaredd a chan fod ei gariad tuag ato mor fawr, fe'n gwnaeth ni, ni oedd yn feirw yn ein camweddau yn fyw gyda Christ trwy ras yr ydych wedi eich achub. Yng Christ fe'n cyfododd gydag ef a'n gosod i eistedd gydag ef yn y nefolion leoedd er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod gyfoeth diddesur ei ras trwy ei dirioldeb i ni yng Christ Iesu. Ydy Christ yn codi'r meirw yn fyw heddi? Wrth gwrs bod Christ yn codi'r meirw yn fyw. Mae pob Christion yn brawf o hyn. Ond sut mae'r hanes yn gorffen? Mae Christ yn rhoi y fab yn ôl i'r weddw. Ac yn adnod 16, cydiodd ofn ymhawb a dechreuasant ogoneddu Dyw gan ddweud. Y mae proffwyd mawr wedi codi yn ein plith, ac y mae Dyw wedi ymweld â'i bobl. Mae hwn yn heri ni fan hyn. Dyn ni fel eglwys yn siarad am symud adeilad. Dyn ni fel eglwys yn siarad am sut mae cwrdd, neu sut mae mynd ar neges crisnogol allan i'r bobl. I ni fel eglwys yn cymryd o fuddri, sut mae cael bobl i ddod i gredu yn yr Efengyl. A cwestiynau yma i gyd yn rhai pwysig. Ond chi'n gwybod beth? Be mae'r hanes yma'n dweud fan hyn? Mae'r dramatic yn gallu digwydd. Y mae Dyw wedi ymweld â'i bobl. Mae Dyw yn gallu gweithredu yn anisgwyl ac yn dramatic. Ac yn hanes ein gwlad ni, Cyd Gymru, mae gyda ni hanes, mae gyda ni hanesion dramatic o Dyw yn ymweld â'i bobl. O'n i'n darllen neithiwr am hanes diwygiad 1859. Ble dechreuodd diwygiad 1859? Nath Dyw ymweld â'i bobl mewn angladd y nain yn yr hanes heddi. Ond dechreuodd diwygiad 1859 mewn angladd hefyd. Dath y Cymro Humphrey Jones yn ôl o America i bregethu yn treddol. Nid y lle mwyaf dramatic. Ond yn ystod angladd, dechreuodd Humphrey Jones weddio. Ac yn ei weddi, dechreuodd pobl treddol teimlo rhyw dywalltiad o'r ysbryd glân. Dechreuon nhw timlo rhyw brofiad o'r byd a ddaw, dechreuon nhw teimlo ddylanwad ysbrydol o'n nhw heb teimlo ers amser hir. A beth cychwynodd yn treddol oedd diwygiad 1859. Ac aeth hwnna trwy Ceredigion, gan hyd yn oed cyffwrdd ag Aberystwyth. Ac wrth bod ni'n gorffen y bregeth yma heddi, yn sicr diolchwch i Dduw bod e wedi'ch cyfodi chi. Diolchwch bod gydych chi profiad o'r atgyfodiad fawr. Ond gweddiwch hefyd byddai Dyw o'r newydd yn ymweld â'i bobl. Mae yna potensial chi'n gweld yn y ffydd grisnogol. Mae Christ dal yn gallu cyflawni gwirthiau. A dyma'r pwynt i orffen arno fan hyn. Ydych chi, bobl Aberystwyth, yn credu hyn? Amen.